نيار أضاطلق راديو في Ertirinat xayirli la bolsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2011-nji ýylyň 18-nji awgusty. Hepdeniň penşenbi güni. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzy ýazgyda eşitmeden öňden günüň möhüm habarlary bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Merdan Sarıyev.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny. Kiýew aýtmak nura Ukraina Türkmenistan bilen dostluk atmosferasyna juda ýokary baha berýär. Türkiýanyň harbylary Irak demir adagynda kurd gowzalanyşçylarynyň harby bazalaryna garşy howa hüjümlerini amala aşyrdy. Türkmenistanda futzal boýunça Aziýa çempionatynyň saýlap seçiş oýunlary geçirilýär. Indi şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. Ukraina Türkmenistan bilen dostlukly atnaşyklaryna juda ýokary baha berýär. Şeýle-de iki taraf bilen bäkwitdi hyzmatdaşlygy mundan beýle aktivleşdirmäge gyzykladyny bildirýär. Bu wagt Ukrainanyň prezidenti Viktor Yanukovych Krymda Türkmenistan daşary işler ministri Reşit Meredow bilen geçiren gepleşikleriniň dowamynda aýtdy. Union habar gurulunyň berýän maglumatyna laýyklykdy. Ukrainanyň premier-ministri Nikolay Azarov Ukraina Türkmen hökümetleri komissiýasynyň işini çamlaştırmağı gürküzme veripdir. Havara vura Azarov 2005-nji ýyldan beri Türkmenistan bilen gaz boýunça baglanyşlaryň amatdy laýyklaryň toktandygyny özüniň gynanjyny bildiripdir. Birleşen Milletler Gurumasynyň adam hukuklary boýunça başlygy Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň rejimini halkara jinayat sudyny geçirmek üçin BMG-niň howpsuzlyk kengesine çağırys etjekdigi habar berilýär. Assadyň hökümeti protestçiler ýol daramakda aýplanýar. BMG-niň adam hukuklary boýunça baş komissary Nevi Pillay şu New Yorkda ýapyk gapylaryň aňyrsynda geçiriljek howpsuzlyk kengesiniň syýasatyny Aslan sessiyasında Siriýadaky ýagdaýlar boýunça çykyş etmeli. Bu aralykda dün BMG Siriýadan öz işgärleriniň aglabysyny izine çagyrýandygyny mälim etdi. Şu ýylyň martyndan beri dowam edip gelen protestler hökümet güýçleriniň gazaplylyk bilen basyp ýatyrmak çäherlerinde 2000 töwereki adamyň öldürilendigini aktivistler habar berýär. Türkiýanyň harbylary Irak demir adagyndaky kurd gowzalanyşçylarynyň harby bazalaryna garşy howa hüjümlerini geçiripdir. Berilen maglumata görä howa hüjümleri Dağlı, Gandil we Zap regionlarynda amala aşyrylypdyr. Mundanyň Türkiýanyň günorta gündogrundaky Hakkari regionunda bir harby uly kerewine kurd töwüşçüleriniň eden hüjümünde azyndan 800 kişi öldi. Irak bilen serhetde yerleşen bu Hakkari regionunyň aglaby ilaty kurd raýatlarynda ibaret.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Islam hyzmatdaşlyk gurulmasynyň agzalary Somalida açlykdan ejir çekýänler himayat bermek üçin 350 million dollar göýberdi. Gurulmanyň 50 agzasynyň 40 töwereki Somali üçin himayatyň ýollaryny maslahat etmek üçin Istanbulda gepleşik geçiripdi. Gurulmanyň Türkiýeli baş sekretary Ikmelettin Insanoglunyň aýtmagyna görä, göýberilen pulyň mukdary baş maksat edinilen 500 milyon dollardan az boldy. Bu pullaryň içinde Türkiýede Somalide ejir çekýänlere kömek üçin geçirilen çäherlerde häzir üçin toplanan 150 milyon dollar hem bar. Afrikada gurukçylyk sebäpli Somalide açlyk gider we MGNiň resmiýetleriniň aýtmagyna görä bu sebäpli 12 milyon adam howp astynda. Torontoda bir sanam jemgyýetiniň imamy oglan hem gyz okuwçylary jinsi zorluk etmekde aýyplanyp tutuk edildi. Bu barada Kanadanyň politiýasy habar berýär. 48 ýaşly Muhammed Masrur 5 adama zorluk etmekde aýyplanyp geçinip tutuk astyna alynypdy. Politiýanyň bildirmegine görä Masrur garşy ýene-de goşmaça aýyplamalaryň ýönkülmegi mümkin, sebäbi ol daşary ýurtlarda ýaşapdyr we köp tiýahat edipdir. Masrur Torontodaky Bangladeş Baytul Mukarram Atlı İslam Cemiyeti'nin imamı. Ortetin harbi hova güçlerinin komandiri Aleksandr Zelin'in aytmağını öre. Ortetin ve Amerikan harbi pilotları bilelikte akı sırılacak türün ışıkları atnaşarlar. Belinlendiğine öre bu belli türün ışıkların ilkincisi bolur. Zelin'in beren mağlumatına layıklıkta türün ışıklar başta 2012 yılda ortetti. 2013 yılda bolsa birleşen statlarda geçerler. Türün ışıkları neyaç uçurun atnaşacaktığı varada mağlumat berilmedi. Азиянын футбол конфедерациясынын баш идарасында футзал боюнча Азия чемпионатынын сайлап сетиш оюндарынын бийжи атышлыгы кечирилди. АФКнын биянатына ура сайлап сетиш оюндары сегит боюнча үч топору, ягъни Гундогор, Гунватар, Меркез ве Гунорто сейлет Асиян бөлүклөрү бөлүндү. Меркез ве Гунорто сегит боюнча квалификация оюндары шуулун 25-27 ноябр аралыгында Түркменистанда кечирилет. Бул оюндарда Мальдива адаларынын, Кыргызстандын, Тажикстандын ве Түркменистандын топорлору байкалышат. Футзал боюнча Азия чемпионатынын финал тапкыры 2012 жылда Бирлешкен Араб Эмириктеринде кечирилет. Урматтуу динглечилер, сиз күнүн мухмаварларынын кайбирлери менен күн эфирде тааныш болдуңуз. Биз өз эпизодторубузду давам эттирерибиз.